Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så blev det lørdag aften igen. Jeg sidder her på mit arbejdsværelse og skal underholde jer med nogle historier i programmet Faraos Cigarer. Og jeg lovede jer sidste lørdag, i dag skulle jeg markere 400-året for William Shakespeares død og læse noget op af Shakespeare, men jeg har ændret planerne lidt, må jeg sige, fordi i mandags blev jeg ringet op af en lytter fra Lolland, som beklagede sig noget over den sidste bog, jeg havde læst, En hest kommer ind på en bar. Hun syntes, den var meget vanskelig at få hovedet og hale i, og det var en skuffelse. Og så tænkte jeg, nå, det må vi gøre noget ved, det må jeg råde bod på, så skal jeg måske ikke lige gå fra den bog og over til en lidt vanskelig gammel, mere end 400 år gammel tekst, som selvfølgelig kræver lidt forklaringer. Så skal jeg jo måske nok tage noget mere let tilgængeligt, lige for at vi kan få en lille pusterum. Og så gik jeg jo hen til min bunke med bøger, som jeg har købt for nylig på de antikvariske bogudsalg. Og der lå en helt lille bunke af Nis Petersen. Han var jo sammen med sin fætter Kai Munk nogle store kanoner i litteraturen i 20'erne og 30'erne og lidt ind i 40'erne. Men de er jo faldet voldsomt i kurs sidenhen, og nu kan man få dem for en slik hos antikvariaterne. Og det benyttede jeg mig af. Og nu sidder jeg her med en novellesamling, plus lidt digte. Det er en efterladt samling af ting, som han efterlod ved sin død i 1943. Og den hedder Stynede Popler. Og jeg kunne tænke mig at læse sådan en novelle, en stor novelle for jer her i den første time, og et par mindre i den anden time. Fordi godt nok er Petersen faldet i kurs, men han skriver altså godt, når han er god. Og selvom han er mest kendt som lyriker, så er han altså også ganske dygtig til at skrive prosa. Og det er nogle ret gode noveller, der er her i bogen. Han døde som sagt i 43 og efter et ret hårdt liv med fattigt, omvandrende, vagabonderende liv i lange perioder og temmelig meget druk og mange kvinder og sådan noget. Så han har slidt hårdt på sig selv. Men novellerne fejler ikke noget. Og her kommer den første. Den foregår på landet, og den hedder Den herreløse mand. De var lige ved at gøre sig færdige med deres omgang frokostpoker, da han kom væltende ind i krogens slyngelstue. Deres første tanker var, at han var fuld. Men et blik på ham var nok til at bortveje deres mistanke og få dem til at indse, at han bare havde fået en af sine store plader indfiltret i gulvmåtten. Hver anden dag, når en eller anden kom væltende ind i krogstuen på den måde, sagde kromanden med overbevisende tonefald, fandens også, er der ingen, der kan minde mig om, at vi får købt en ny måtte? Sådan havde det været et par måneder, hvor der var nu næsten mere hul end måtte. Da en af pigerne en dag havde smidt den ud i rejseladen i den hensigt, der brændte den senere, var hunden en halv time efter kommet slæbende med den og havde meget ordentligt og akkurat lagt den på plads igen. Da manden med de store og svært armerede fødder passerede det lille Monte Carlo, nikkede han på en stus måde og sagde, velbekomme. To af spillerne sagde tak og indbrummede noget, mens tjeneren lagde sin cigaret i askebægeret, overså sine kort og sagde, lige et øjeblik, kammerat. Den fremmede hægtede en vældig militær rygsæk af og satte sig ved et bord umiddelbart foran skænken. Næsten alle fremmede styrede lige frem mod dette bord, når det ikke var optaget. Det var et bord med publikumstække. Spillerne var foruden tjeneren Anders, en øldepotmand, en mælkekusk og en slagter. Det var en skik, de havde så vidt muligt at lægge deres ruter, så frokosten kunne indtages her. Depotmandens medhjælper sad ved et bord i nærheden med åbnet madpakke og en flaske af firmaets øl. Lidt senere ville han række en finger i vejret, hvorefter Anders ville sætte en kop kaffe hen foran ham. Det var et program uden ændringer. Depotkalen var ikke rigtig i klasse, selvom de naturligvis alle var dus, og desuden skulle han jo bestandig være i form til at ekspedere fyldte kasser ind og tømme det ud. Da omgangen var forbi, gik tjeneren over til den fremmede og sagde, hvad skulle det være? Noget at spise måske? Vi har lapskovs. Den fremmede tænkte sig om og sagde, godt med kartofler i mig. Der er kartofler i, indrømmede tjeneren. Der er, hvad der skal være. Har de andet? Spurgte den fremmede, og tjeneren rakte efter en madseddel, som han havde lagt foran gæsten. Hakkebøf, 1,25. Hvordan med det? Eller, for kan jeg se, 2 kroner? Det er jo 85, forhørte den fremmede. For lapskovsen? Ja, lad mig bare få den. Tjeneren åbnede lugen til køkkenet og råbte, en laps, brød og asje. Hvorefter han vendte tilbage til sin gæst og sagde, er du på rejsen? Den fremmede svarede ikke straks, men udstødte en slags grønt, der kunne betyde hvad som helst. Endelig hejsede han øjenbrynen i vejret og rettede blikket på tjeneren. Ikke på den måde, du mener, sagde han. Og tjeneren skyndte sig indskyet. Ja, bevares. Det var ikke ment som fornærmelse. Hvortil den fremmede temmelig selvbevidst bemærkede, du kan ikke fornærme mig. Da den fremmede var godt i gang med sit måltid, råbte depotmanden, må jeg ikke byde på en bajer til mad? Hvortil gæsten høfligt svarede, hvis jeg måtte få et glas vand, så... Han fik også ekstra brød til. Der var ingen tvivl om, at han spiste af sult, men en behersket og ligesom fornem sult. Efter måltid satte han sig til rette med benene strak langt ind under bordet, mens han snittede en tændstik til at pille tænder med. Det var tydeligt, at han havde sinde at have den væsentligste fornøjelse overstået, inden han begav sig videre. Solen var også fornævenyttig, og der var jo sommertiden at tænke på. Ved fællesbordet var selskabet ved at bryde op, og depotkarlen havde allerede kørt den tunge vogn frem og var beskæftiget med at ordne bringetøjet på den ene hest. Til overraskelse for dem alle begyndte et fremmed at tale. Ikke til nogen enkelt, men snarere sådan i al almindelighed ud i stuen. Han sagde, kan nogen sige mig, hvor der bor en bonde, der hedder Ebenezer Troelsen? Tørvemand eller sådan noget. Naturligvis vidste alle, hvor Ebenezer boede, og de svarede så ivrigt, som havde de hver for sig siddet og ventet på at få lov til at stå den fremmede bi med oplysninger. Næh, der er 5-6 kilometer derud. Først lige vest ud af landevejen, og så drej fra. Ja, du kan ikke se gården fra vejen, fordi den er skjult af en skov og en stor bakke. Men der er ikke mere end et kvartersgang. Forresten, kan du køre med slagteren, indskød tjeneren. Ikke, Madsen? Du skal jo den vej nu. Luften var næsten lysende af kammeratskab og god forståelse, men den fremmede havde ansynlig ikke i sinde at yde videre bidrag lige for øjeblikket. Han sagde næsten vrandent, jeg vil hellere gå. Om time eller to, når solen knap har så meget magt. Ja, den er ondskabsfuld nu, sagde ølmanden, i det han kravlede op på bukken ved siden af kalen. Oven på kasserne var der bredt våde sække til beskyttelse af øllet. Noget hjalp det altid, selvom metoden ikke gjorde det ud for is. Et synonym er som bekendt et ord, man bruger, når man ikke kan huske, hvordan det rigtige staves. Da Ebenezer Troelsen kom ind i køkkenet til konen, sagde den, nå? Og Ebenezer sagde, han er en svær pind, men det må han nu selv om. Nå ja, den anden var nu nærmest en utæt ballon, og jeg ved ikke, om det er bedre, funderede konen. Vi har kendt for mange af dem, der ikke ved måde med deres yndighed, når de kommer ind i gården. Svær pind var Ebenezers synonym for formelt, og han grinede ved tanken om deres første møde, der fandt sted i gårdens port. Jeg har set tog ud fra anvisningen, sagde den fremmede. Madsen hedder jeg. Alfred Madsen. Ja, herude siger vi nu fornavn til vores folk, belærte manden. Fornavn er du. Det har du vel ingenting imod. En hund kom luskende hen og snusede til den fremmede. Et dyr, der synes opdrættet efter princippet, gør en stor hund af den, men gør det langsomt. Den havde været på vej til at ende som chefer, men var standset på terrierstadiet. Den fremmede bøjede sig ned og strøg den over nakkebørsterne i det, han sagde. Ja, for min skyld må du kalde mig Grev Bille Brumle. Bare det er gensidigt. Altså du og Ebenezer. Det var tydeligvis en ualmindelig lang tale for ham, og den blev fremført uden skygge af smil. Jeg skal vise dig dit kammer, så kan du komme ind i køkkenet til min kone, afbrød manden og gik over for at levere referat. En svær pind, gentog han og tilføjede. Men han ser ud til at være en stærk tamp. Han skal heller ikke blive skånet, kanutten. Der gik over en halv time, inden den nye kald indfandt sig. Han havde da vasket og barberet sig og var iført arbejdstøj og gummistøvler. Ja, min kone hedder Olga, oplyste Ebenezer. Nu skal vi noget at spise. Vi spiser sammen i aften, men ellers spiser du sammen med folkene. Det plejer vores daglejere at gøre. Vi har 3, indskyd Olga. En gammel mand, en dreng og en pige. Så er vi godt kørende på den her pjalgård, fuldendte Ebenezer med et besynderligt ansigtsudtryk. Men der er rigtig godt hjulpen er vi. Alfred bøjede sig ind over sin tallerken og gjorde indtryk af at være ligeglad med gårdens antal af gammelt og yngre tjenerskab, der syntes at ligge i luften en forsikring om, at han havde sinde at gøre sin part af arbejdet, hvorefter det var ham uvedkommende, hvem der lavede resten. Vi får grød til aften, fortsatte Ebenezer, ligesom for at have dette punkt på det rene, og konen påstod, at grød sundt. Da Alfred ikke optog diskussionen om denne ernæringsdoktrin, tilføjede hun, men du har det måske ligesom alle de unge nu om dage, de ikke vil have grød. I mener, at folkene får grød, indskød daglejeren, mens han hældte kartoffelmos op omkring to frikadeller. Dette indskud virkede som en vækkelse på Ebenezer, der spildte sovs på vokstuen af forbavselse, og han spurgte med en stemme, der nærmest kunne sige sig at gå over i det pipen. Hvad mener du med det? Her i huset spiser vi af samme slags mad, når du ved det. Det vil jeg gerne høre noget nærmere om. Daglejeren sad stadig uanfægtet, og nu skrabede han sovs op med kniven og slikkede den omhyggeligt af. Jeg ved nok, hvad jeg vil, sagde han. Da jeg fik besked på kontoret, hed det straks, nå, du skal ud og æde grød med futmælk på hos ham Ebenezer, der praler med, at han ikke har spist grød, siden han blev konfirmeret. Vil du fornærme mig i mit eget hus? Får den vrede bonde op. Må jeg spørge, hvad du så kommer ud for, når du er så misfornøjet på forhånd? Hvem siger jeg misfornøjet? Jeg har ikke noget imod grød med futmælk på. Navnlig, når den ikke er for sur. Eller sviden. Det var dig selv, der sagde, at du gerne ville høre noget nærmere om det. Nå, det var det. Ja. Du fik måske også andre oplysninger. Til dette direkte spørgsmål nikkede Alfred og sagde høfligt. Nå ja, man undgår ikke at høre et eller andet. Forresten går jeg og lægger mig. Jeg er gået langt, og vi begynder vel klokken 6. 4:30, rettede bonden. Du har vel ikke tænkt dig, at hestene skal sulte til 6? Det plejer ikke at være daglejerarbejde at få heste, indskød den besindige fremmede. Godnat, tilføjede han. Så siger vi 4:30. Ja, det er nok det bedste, sluttede manden af. Til konen sagde han. Det er lige godt noget af det mest kolde høne, jeg endnu har været ude for. Men jeg har klippet klør på større kaniner end ham, hvad jeg vidste på det. Hvad må det er, de har sagt, undrede konen sig. Og det er en snavsyr. Nu til høsten kan vi jo ikke undvære en værn kal, og med alle fuldtandede kal i tørremoserne. Hun spekulerede en stund videre, inden hun sagde, og hvorfor er han ikke selv i tørren? Sådan en stor, stærk pryler, der mindst 30? På dette spørgsmål svarede manden med en unødvendig rå teori, hvorefter de gik til ro. Rundt om i gården gik andre væsener og lagde sig, mens gnaver og små rovdyr belavede sig på at overtage nattevagten. I et træ uden for den fremmedes vindue dekorerede en hønsekoloni grenene, og i en fold nedenfor lå fire grisesøer og splejsede varerne sammen. Alfred havde lagt sig med tøjet på oven på dynen, og han havde døset en halv time, da dørklinken raslede, og en lille hvidhåret mand kantede sig ind. Den lille mand havde ikke banket på, men lirkede klinken op uden det gedar. Skønt den var lidt vanskelig af sig, lystrede den uden videre, formodentlig fordi de gamle hænder var fortrolige med maskineriet. Det var endnu nogenlunde lyst, så den lille skikkelse sås tydeligt. Selv enkelheder som huden, der rynkede på den nervøse måde, som mælk, der trækker skind. Men kammerets vindue vendte også mod vest, og trækronen med hønsekolonien hang så højt, at skæret for solnedgangen gangen kom uhindret ind. Det, der faldt mest i øjnene, som den lille mand stod der i solfaldsskæret, var hans overordentlige magerhed. Han var ikke mager som gamle John D. Rockefeller på billederne i avisen, ikke på langt nær, men der sivede ud af ham en indre skind og benethed, en makaber sult i sjælen, som ikke var rar at se på. Da han havde betragtet den nye mand så meget som 10 sekunder, sagde han fast og tydeligt, god aften, makker. Når man så den lille rynkede mand for første gang, ville man vel nok vente en svag og måske noget skælvende ryst, men virkeligheden var helt anderledes. God aften, makker, sagde han, og næsten hårdt, og strøg med den ene hånd hen over bordet under vinduet, akkurat som ville han tørre støv af. Det var en uforholdsmæssig stor hånd, som gjorde indtryk af at have ligget godt om tømme og værktøj, og den var rynket ligesom ansigtet, men alligevel helt anderledes. Den var dybere rynket, ikke som mælk, der trækker skind, men som om den var karvet. Da han havde hilst, og den fremmede kun svarede med en uforståelig brummen, satte han sig uopfordret på en stol og sagde, har du ikke lidt snus, du kunne låne mig? Jeg har ikke så meget som det, der kan ligge under en tommelfinger, nej. Til en begyndelse lod det ikke til, at den fremmede havde til hensigt at svare, men langt om længe kom det uvenligt. Jeg snuser ikke. Denne oplysning lod til at være en skuffelse for den gamle og bringe ham i forlegenhed. Han pillede sig i næsen og granskede bagefter sit fund, hvorefter han sagde, næsten bønligt, som en morfinist eller dranker, men cigaretmakker, Man kan godt tygge cigarettobak. Nogen synes næsten, det er bedre. Nej, det gør jeg nu ikke. Snus er bedst. Når man har snus, behøver man heller ikke så meget mad. Du kan tage to cigaretter i den udvendige frakkelomme hen på døren, sagde den fremmede i en vred tone. Men ikke mere end to. Og spar på dem. Jeg ryger ikke selv noget videre. Får du ikke nok at spise? Føjede han til, mens den gamle med en fritidsfærdighed var på undersøgelse i lommen. To cigaretter, mumlede den gamle. Jeg ser. Kun to. Tak, makker. Måske kan jeg gøre dig en tjeneste en anden gang. Jo, jo, vi får nok at spise, men ingen penge til snus. Ikke ret tit da. Manden får jo min aldersrent, og pigens penge for anstalten. Hun er jo idiot. Og drengen, spurgte den fremmede, får han også penge for ham? Det gamle slog protesterende ud med hånden. Nej, han får løn. En liden løn, ikke ret meget. Du forstår mig, han er fra værgerådet. I nogle minutter var der tavshed. Alfred brød den. Hvad får han om måneden for idioten? 80 kroner, vist nok. Men måske 100. Det skulle ikke undre mig. Og hun er jo ikke sådan en idiot, du ved. Hun er bare ikke så hurtig i det, men hun er flink til at malke og skrubbe, når hun får tid til det. Hyggelig rede, sagde daglejeren hen for sig. Får penge for at have tøsen, naller den gamle livrente og snyder rimeligvis drengen for løn. Han pryler jeg vel også. Den gamle var atter i lag med sin næse, men afbrød forskningen for at svare. Ja, ikke så meget. Sommetider bliver han lidt hissige, så kan han komme til at ramme lidt ud. Nej, det er ikke så slemt. Daglejeren rejste sig og begyndte at klæde sig af. Trods årstiden var der kølighed i luften. Han vejede dynen i hånden og brummede anerkendende. Inden han lagde sig, sagde han, hvis han er efter dig, så kan du komme til mig, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Forstår du? Nej, skrub sig af med dig. Godnat, gamle rummelpotter, og lad os så få natro. Og straks var natteroen der. Denne særlig sødmefyldte ro, som lægger sig over små bøndergårde, når det bløde sommermørke kommer. Roen fuld af mange små lyde udefra og fra lofter og lade. Man ved da, kattens øjne lyser fosforagtigt i mørket, mens nu er der en skingrende pipen forkynder en gnaver op i ånden. Roen er naturligvis forskellig for de forskellige beboere. Det barnløse ægtepar i hovedbygningen, gamlingen med det rynkede ansigt, det sløve pigebarn, drengen fra det dårlige hjem og den herreløse mand i staldkammeret. Måske bruger en eller anden af dem natten til at drømme i, men når dagen gryer, vil enhver drøm styrte ned, som en blomme falder i græsset. Særligt hos den herreløse mand i sit staldkammer med cementgulv. Måske ligger han en stund og fatter håb, men det ved man dog, at selv optimisternes glade bjeffen er hurtigt overstået eksplosioner, mens sortseernes triste trommer hulker hele den sort afrikanske nat. Gamlingen kom skramlende ud, da den fremmede næste morgen havde givet hestene tre foder og lagt tøj på et af de to spand efter strilingen. Ved dagslys så han ikke så hulkendet ud, som om aftenen forud i kammeret, men sulten synes stadig at have tentakler ude helt inden for sjælen, og rynkerne lå der uforandret og delvis trukket op med smus, ligesom klichéer i bladene, når de mangler skarphed. Daglejeren stod med nøgen overkrop og vaskede sig ved vandingstruet, mens sæbe og et stykke sikkelæder lå ved siden af. Før han faldt i søvn den foregående aften, var det slået ned i ham, hvorfor man ikke her på gården havde en mand fra fængselshjælpen. Med repræsentanter for tre andre samfundsmaskinerier måtte en sådan mangel forekomme af grænse til sløseri, og han havde bestemt sig til at undersøge sagen næste morgen. Da derfor den gamle kom skramlende over gården på vej til kostallen for at muge, hjælpe med malkningen og give grisene, gik han uden indledning løs på sagen og spurgte, hvorfor man ikke havde suppleret gårdens samling op med en mand fra en straffeanstalt. Hvorfor har I ikke sådan en gående til det grove? Spurgte han den gamle, der var standset ved siden af posten for at stoppe en tot cigarettobak i munden. Selvom manden ikke fik penge for ham, kunne han da ikke koste mange kroner om ugen, og han kunne da ikke gøre meget vrøvl uden at få mas med tilsynet. Sådan noget, sagde daglejeren, kunne han ikke rigtig få til at rime med resten. Men måske var manden i virkeligheden ikke så slem. Måske var han i virkeligheden kun for et lam i ulveklær at regne. Ved denne henvendelse blev den gamle tydeligt grebet af en stor forlegenhed. Det lille rynkede indianerfjæs gav sig til at vride med næsen og øjnene skævede op til det store rødfroterede ansigt. Han var så uomtvistelig en mand i vildrede med, hvad han skulle tro, og altså også med, hvad han skulle svare, at en overgang så ud til, at der ikke ville komme noget svar. Da det alligevel indtraf, kom det tumlende ud med upåklagelig åbenhjertighed. Han sagde, at han forsigtigt fjernede sig et par skridt. Det har vi også hvert øjeblik. Næsten altid om sommeren. De løber næsten altid, når de skal have penge, mener jeg.
Hvorfor løber de, når de skal have penge?
Det har jeg da aldrig gjort, indvendte daglejen. Når jeg skal have penge, er jeg altid på pletten. Jeg vil snart stikke af, hvis jeg ingen penge kunne få. Nå, ser du, makker. Når de har sådan et halvt års løn til gode, får han dem i stallen og laver skænderi om noget, der ikke har gjort ordentligt, og så tæsker han dem. Og når de er rent, melder han dem for alt muligt. Nå, du mener, at de har rettet på kosten med at stjæle æg og skumme morgenmælken og den slags. Ja, men efter kvindfolken og alt muligt. Det er sikkert nok.
Sagde den fremmede, hvorefter de fulgte sad ind i stallen.
Det begyndte at dæmre for ham, at hvad så ellers husbundens dødsårsag måtte blive, så ville han ikke dø for medest overhåndtagende dejlighed. Da han ikke fandt ord for dette indtryk, tilføjede han ikke noget. Hvad skulle han også sige? Og til hvem? Han besluttede sig heller ikke til at være på vagt. Til han var altid på vagt. Livet havde lært ham det. Der synes altid at ligge noget på lur omkring en og pønse på ens fald. Da han havde været på gården en uge, kom han en morgen over husbunden og drengen ind i laden. Manden stod med en indspændersvingel, løftet over hovedet på den forskræmte knægt, og daglejeren gik roligt hen og greb ham om håndledet, så hånden dovnede og kæppen faldt til jorden. For første gang lagde han mærke til, at Ebenezers arm var fed lige ned til håndledet, hvor filmen stansede ved en dyb revne. Husbunden så på armen og på daglejeren, hvorefter han gav sig til at kræsse sig på bagsiden af hånden, og endelig førte han denne op og kløede sig i det morgenfiltrede hår. Ingen af dem sagde noget. Men ligesom isbrydere ved kuldens indtræden, var bunden i færd med at få kedlerne lunket op. Han skuglede, da han lod dreng være dreng og gik over til konen i køkkenet. Jeg kan lige fortælle jer, at I har åbnet for Radio 24/7 her lørdag aften. Og så hedder programmet Farao Cigar. Og jeg er i gang med at læse op for jer. Jeg er i gang med en novelle af Nis Petersen. Den hedder Den herreløse mand. Og handler om en daglejer på en gård. En dag lige før høst blev den fremmede sat ned til den store å for at beklæde pæleværket med plathoveder mod pælemuslinger. Åen får her tilløb af lille å, der egentlig er to bække, som forenes et kort stykke inde på engen. På jordtungen mellem disse bække var madmor og pigen beskæftiget med at vaske sække, og samtidig, når den fremmede rettede ryggen og kiggede i retning af kvinderne, mødte han kvindens blik. Med forbehold af afstanden sagde han til sig selv, at hun sikkert smilede til ham engang, og senere råbte hun noget til ham. Noget af den slags, man råber fra en arbejdsplads til en anden. Midt på eftermiddagen slap hans plathoved op, og han bestemte derfor at holde op for den dag. Som en mand, der står inden for sig selv, kastede han sækken med værktøj på nakken og begav sig på vej ind over engen. For ikke at trampe græs ned til unytte, fulgte han en sti langs bækken og kom derved forbi stedet, hvor kvinderne stod og vaskede sække. Er du allerede færdig? Spurgte konen og strøg med bagsiden af hånden op over pandehåret. Han stansede og lagde sækken fra sig. Der var ikke flere plathoveder, sagde han. Og der skulle også være noget til i morgen. Ja, det er vist, sagde konen, og så kan du jo passende hjælpe os her, så vi kan blive færdige til mellemmadstid.
Ja, så mænd. Hvad med Ebenezer?
Han så efter tænksom ud, men konen fnyste.
Ebenezer? Du plejer ikke at være så bange for ham. Hop du i baljen, så kan vi få en ende på det. Så kan tøsen gå hjem og gøre i stand til aften.
Da de havde arbejdet en stund, satte hun hænderne i siden og sagde,
du har nogle kraftige arme, min far.
Det er kraftigt alt sammen, sagde han og så også op. Men du er også pæn, Olga, og rigtig pæn endda. Havde han vidst, hvor hun var ude af vanen med at høre mænd sige den slags, havde han måske doseret rosen, men han fortsatte ubekymret. Det er navnlig ben og bryster. Jeg har armen også. Og arme også, naturligvis. Jeg har tænkt over det længe, lige siden den aften, jeg kommer til.
En gammel kælling som mig, brustede hun. Hvad tager du for at gøre nar?
Du er vel ikke så meget ældre end mig, sagde han og betragtede hende vurderende. Hun havde skørtet kiltet højt op, og særken hang løs og svedig om hende. Brysterne var måske ikke netop de ofte besungne jomfrubryster, men hun var kraftig og sund, og sveden løb hende ned af kroppen.
Hvorfor er du ikke gift? Spurgte hun. En stærk og dygtig kæl som dig.
Fordi jeg vil være en herreløs mand, sagde han uden betænkning. Og jeg duer ikke selv til at være herre og sætte i gang. Derfor.
Du er ikke helt almindelig, sagde hun og kastede en ny sæk på stenen, der tjente som underlager, som noget, hun havde overvejet nøje. Hvis du bryder dig om det, så kan du godt komme til at spise sammen med Ebenezer og mig.
Nej, jeg bryder mig ikke om det, sagde han. Hun skottede efter ham, lurende.
Er det manden der?
Nej, det er ikke manden.
Hvad der er godt nok til de andre, også godt nok til mig.
Derfor.
Nu synes han, at brysterne hang på hende som tomme skin, men det var nu nok kun solblind. Pæn var hun, og ren. Da de var færdige, fuldstjæret op over engen mod gården. Bag dem, nede på jordtungen mellem de to bække, lå sækkene spredt til tørring. Det var mest gamle gødningssække, som nu skulle gøre anden tjeneste, fordi krigen havde gjort det umuligt at opdrive andet end sække af papir. Jeg skal gøre dig et par knæovertræk, sagde sækkelader, så vi skal i kartoflerne, sagde hun. Det vil skåne dit pindtøj.
Ja, det var ret nok, indrømmede daglejeren.
Efterhånden, som høstslættet var overstået, og høsten i alle fald ville ligge en god slump ud i fremtiden, meldte spørgsmålet sig, hvad daglejeren kunne sættes til. Men den gamle mand, tåben og drengen havde ingen nød. I værste fald kunne de jage over roerne en tredje gang. Problemet omfattede kun daglejeren. Med mindre kornet ekspresmodnedes af en særlig varm sommer, ville der blive mindst 6 uger uden noget egentlig arbejde. Eller dog arbejde for en mand på dagleje. Ebenezer græmmede sig og grublede, til han, uden meget håb, bestemte sig til at forsøge en tilfredsstillende løsning. Hvis vi nu sagde, at du gik for 2 kroner og kosten til høsten, begyndte han, og hans stemme var næsten gudfrygtig af tilforladelighed.
Nej, sagde Alfred, uden ophidselse eller uro.
Daglejeren havde aldrig troet med at rejse, og Ebenezer vidste, at han heller ikke ville gøre det. Det var noget af det, der pinte gårdejeren, at han vidste, at deres skilsmisse ville foregå på den enkle måde, at den fremmede en dag ville meddele, nu rejser jeg. Færdig. Og så ville han rejse. Ville praktisk talt være rejst, om de så stod midt i høsten, med vandet hængende i tunge blåner rundt om i alle himmelkanter, eller sådan forestillede han sig det i det mindste. Ja, Ebenezer måtte prøve på en anden måde. Om aftenen, da de tre sad ved kaffebordet, gik han til sagen og sagde henkastet, hvis du nu får samme dagløn, kunne du jo nok gå i tørven for mig. Det må jo blive det samme for dig, hvad du bliver sat til, eller hvordan? Det kunne du da nok, Alfred, sagde konen livligt. Nu kender vi hinanden, og det er jo ikke skønt at skifte for nogen af os. Hvad siger du?
Næh, sagde Alfred og gravede et stykke lavkage ud.
Hvorfor i himlens navn? Spurgte bonden utålmodigt. Hvis jeg ville have været i mosen, så havde jeg været der for længst, derfor. Og til tarifpris. Folk bliver mere og mere urimelige, klagede Ebenezer forurettet, og daglejeren sagde ikke mere. Troede ikke engang med at sige op. Han troede aldrig. Konen fjernede lavkagen lidt, til den var uden for hans aktionsradius. I øvrigt smilede hun, som om noget mordede hende. Tjenere bliver mere og mere urimelige for hvert år, klagede hun. Hvis det bliver sådan ved.
Du skal ikke tro, du er uundværlig, sagde bunden.
Nej, det er der ingen der, svarede Alfred.
Du er ikke uundværlig selv.
Må jeg spørge, hvad du mener med det? Det er vel mig, der er mand på gården, skulle jeg mene.
Nå, hvis du en dag ikke.
Ja, ikke var mere. Kommer en anden. Ingen er uundværlig. Det er sikkert nok. Daglejerens stemme var så lidenskabsløs som nogensinde, og bunden vekslede blik med sin kone. Der var noget, han ikke forstod.
Nej, du er en svær driver, slog han fast.
Godnat, nu går jeg i seng. Konen strakte sig og begyndte at stille kaffegrejer på bakken. Du kan komme til at trække vridemaskinen og rulle, når vi skal vaske, lå hun. Jeg tror nu, Ebenezer, at du er en stivstikker.
Nå, sagde daglejeren og skød sin stol ind under bordet.
Ja, godnat så. Til alt held fandt Ebenezer på, at man kunne dræne en fænde, som han lige havde rør nok til. Han var selv lidt af en dræningsmester, og således gik tiden ind til høsten ikke til spild. Daglejeren arbejdede, som om det at grave grøft var det, han havde savnet for, at hans velvære skulle være fuldkomment. Og Ebenezer gik rundt og var glad, fordi han alligevel havde luret stivstikkeren. Da høsten kom, var dræningsarbejdet omtrent færdigt, og indhøstningen gik tabert en halsnes dag. Man kørte med 3 vogne til de 2 spand, og til alles beroligelse gjorde daglejeren ikke ophævelse over den forlængede arbejdstid. Hestene kørte sig den gamle og drengen, og manden stak op i marken, mens daglejeren og konen besørgede arbejdet i laden. Nu i høst kan vi jo ikke holde op til sædvanlig tid, sagde manden og skævede efter resultatet. Tilsyneladende foregik der intet i daglangeren.
Nå, sagde han. Ikke andet end nå.
Og så kan du nok hjælpe lidt til med det ene og det andet, så vi hurtigt kan komme ud efter middag.
Nej, sagde Alfred.
Hvad mener du med nej?
At hestene skal have både korn og hvile, hvis de skal springe med tre vogne endda helt ud til skæld.
Om du kan vel nok give en håndsrækning med ind imellem.
Jeg har hestene, det er nok derfor.
Jeg er ikke uvillig til at købe en flaske brændevin til os to, hvis du vil være rimelig. Ret dig nu lidt efter os, hvad?
Nej.
Men din satans tværing.
Arbejdet i laden er det mest anstrengende under indhøstningen, navnlig efterhånden som kornet skyder sig til værs i gulvet og varmen stiger. Daglejeren tog 9 på gaflen, 2, 3, 4, ligesom de nu lå til på vognen. Den gamle slog bedst, og de røg til værs som en mekanik. Drengens var lidt mere rodet, men så hjalp den fremmede ham. Der var liv og fart over foretagendet, og en pause, mens de ventede på den næste vogn, sagde konen:
Vi har aldrig haft så meget fart på som i år. Måtte vejret holde?
Ja, det holder nok, sagde han. Der var kun fortrøstning i ord og tonefald, men han tog lidt af fortrøstningen tilbage ved at sige: Men vand skal der jo til. Til rodfrugt og sådan.
Ja, du skulle selv prøve at have gård, min fine ven.
Hun standsede bræt og så hen på ham. Han lå med hænderne foldet om nakken og tykkede på et strå. Han svarede ikke. Han havde øjnene rettet mod svalepar, som flimrede rundt under taget. Det var stråtægt, og den ene ende var nylagt. Omtrent midt i den gamle strålægning var der så slidt af sol og vejr, at lyset sås igennem. Taget blev støttet af en harve, der blev holdt på plads af en modvægt på den anden side mønningen.
Har du aldrig været gift? Spurgte hun.
Kvinder holder tit af at have den slags på det rene. I deres mødres tid hed det: Har du aldrig haft en kæreste? Det spørger ingen om mere.
Gift? Nej.
Nej, ikke sådan da.
Ja, du skulle have dig en kone. Det er det eneste, der dur.
Nå, sagde han. Og lidt efter:
Synes du, det er så skønt?
Åh, hvad skønt. Og det er ikke godt for mennesket at være ene.
Nå, jeg klager ikke. Er det godt på en måde, eller er det skidt på den anden?
Man kan ikke drive gård ordentligt uden en kone.
Jamen, jeg har ingen gård, og skal ingen have.
Hvis du nu kunne finde en yngre enke med en lille god gård.
Tilsyneladende uden at bruge armene, drejede han rundt om sig selv og lå nu lidt højere end hun, helt tæt på hende.
Der kravler en ørnsvist ned på dig, sagde han, og stak en finger ind under halsudskæringen. Det fik hende til at fare op og vine, og da han holdt hende fast, lå hun højt, men skulle samtidig til at være fornærmet, da Ebenezer stemmelød nede for køregulvet.
Hvad er det for en kommers derop? Her går vi og slæber, og den gamle er væltet med læsset, og så ligger du og gantes med en landvejsbørst.
Daglejeren så spørgende på konen, og konen spidsede munden som for at sige: Tak, nu går det godt. Daglejeren stak nu hele hånden ned efter ørnsvisten, og konen bed ham rasende i tommelfingeren. Ned for lågulvet lød Ebenezers utålmodige:
Virker det til noget, eller skal jeg komme op og hente jer?
Tavs snodede den fremmede sig hen over neen og lod sig glide ned i nabogulvet lige foran manden. En olm og stridslysten Ebenezer.
Jeg synes, du sagde landevejsbørste,
sagde han og greb den rasende husbund i jakkeopslagene.
Tør du sige det en gang til?
Landevejsbørste, hylede manden og slog ud med den højre næve. Slaget ramte Alfred på øret, og uden at afvente mere, sendte han fornærmeren over mod et tilsidesat tærskeværk. Det knasede i træværket, og en rotte for skyndsomt ud af ilæggeren. Husbunden stønnede tydeligt og tog sig til ribbenene. Derefter gled han selvopgivende ned på gulvet ved siden af værket.
Det skal du fortælle, gispede han. Lad mig komme til en telefon, så skal du se løjer. Vold mod husbund, min far. Og din fortid har vist ingen skade at blive set efter i sømmene.
Daglejeren gik tæt hen til ham og sagde hårdt: Hvis din fortid er lige så pæn som min, så kan du sove roligt om natten. Jeg snyder i hvert fald hverken kornnævn eller slagtebestemmelser. Konen kom kravlende ned ad stien. Ved synet af manden tabte hun besindelsen og klynkede:
Men Ebenezer, endda er du kommet til skade.
Bare du ikke er kommet til skade, svarede han køligt.
Men han skal herud straks, så tales vi to ved senere.
Lad ham ligge, sagde daglejeren. Vi må have den gamle og læsset hjem.
Jamen, hvad med Ebenezer? Indvendte hun.
Ebenezer, pokker med Ebenezer, lad ham ligge. Det er værre med den gamle hestene, hvis de løber hestene. Du bliver her, afgjorde manden. Konen så fra den ene til den anden i stor tvivlrådighed, hvis hun havde kunnet dele sig i to selvstændige stykker. Om sider sagde hun, ja, så er det vel bedst, at jeg bliver her. Gå du bare, Alfred, og få den gamle hjem. Vi må så se, hvor meget han skader. Kornlæset lå i en grøft, og et par favne derfra lå den gamle med lukkede øjne. Drengen holdt hestene fra det forulykkede køretøj, mens hans eget spand stod på vejen bagved. De fik vognen rettet op og bunden fyldt med ne, hvorpå de lagde den gamle. Mens de kørte hjem, stønnede han, og der blev sendt bud efter lægen. Så kunne han samtidig se på den anden patient. Kørepengene gik så på alderdomsvæsenet. Du kan godt spænde fra, sagde daglejeren til drengen, inden han gik ind for at pakke sin rygsæk. Der var god tid, og ikke mere end en times gang til krogen, og måske ville han slet ikke ligge på krogen, men spare et par kroner ved at kravle ind i en lade. Men han kunne tage en gang lapskovs på krogen og ringe derfra til gården om arbejde. Der var rift nok om folk. Det var ikke til at opdrive folk. Ordentlige, arbejdsduelige folk, ville jeg mærke. Sige farvel kunne han spare sig, og de 2-3 dage til godehavene kunne han leve foruden. På krogen kunne han også frise tjeneren ud om de enkelte gårds omdømme. Rimeligvis havde det været bedre, om han havde været lidt mere nysgerrig den dag, han var der på vejen herud. I høstens tid gik det nok an at vrage. Du vil da ikke rejse fra, sådan som vi står i det? Det var konens stemme, som kom ind gennem vinduet. Han havde stået med ryggen til, optaget af at spænde remmene på bæresækken. Rejse, sagde han fordret. Synes du, der har været så skønt her? Han fyrede mig også. Men selvom han ikke havde fyret mig, jeg lader mig ikke alting byde. Han er så hastig, Alfred. Hastig, ja. Jeg kan også blive hastig. Og hvis jeg råbte op om de fiduser, han går og ruder sammen. Han troede, vi lå og kælede det op. For min skyld, Alfred, vil du ikke nok hjælpe os over det her? Ja, hvornår farer han så på mig næste gang? Jeg skal nok sørge for, at han behandler det ordentligt. Hvis du ikke bliver, ved jeg ikke, hvad vi skal stille op. Nu den gamle er skidt, og Ebenezer tror, han har brækket et par ribben. Det tror han slags altid. Og tænk dig så, da den tovlige pige fik den gamle at se, lagde hun sig i krampe. Ja, hvad kan jeg vente andet med den slags folk, sagde han bisk. Og konen, der noterede et omslag i stemningen, skyndte sig at sige, så bliver du. Ja, foreløbig, sagde han. Ebenezer havde ganske rigtigt ikke brækket noget som helst, og den gamle viste sig allerede 2 dage efter med et ansigt så hvidt som en snavset lomterklæde, men stadig opsat på at gøre sig nyttig. Også pigestaklen viste sig omgående og uforandret, og bunden behagede sig allerede i den tanke, at høsten var så godt som bjerget, da regnen kom. Og hvilke mængder af regn, og med hvilken kraft. Halvdelen af avlen stod endnu ude, og den del af den, der stadig var rodfæstet, blev uhjælpeligt slået i leje. Da der blev tørvejr, måtte daglejeren derfor meje med le, og da konen var den eneste, der kunne følge ham i det genstridige arbejde, blev der ingen splid om arbejdsfordelingen. Dag ud og dag ind fulgtes de ad i en træls og drillagtig kamp med det samme filtrede korn, og aften efter aften skiltes de straks efter nadveren for så hurtigt som muligt at kaste de gennembankede kroppe i en barmhjertig seng. Og kun for at rejse uudhvilet, når natten alt for snart smeltede over i det første grånende gry. Men daglejeren klagede ikke. Men han klagede aldrig. Lige så lidt som han troede. Han var der for at arbejde, og altså arbejdede han. Med manden talte daglejeren ved kaffebordet om aftenen, og hvor de mødtes under arbejdet. Der var intet nag at mærke, og ingen større venlighed. Det var blevet skik, at de fik et glas brændevin og en cigar til aftenkaffen, men det føltes mere som en retmæssig bonus, end som en frivillig opmuntring. En dag kom der håndværkere, tækkemænd, til det halve ladetag, og andre håndværkere, der skulle lægges trægulv ovenover cementen i daglejerens kammer, og han måtte finde natlogi andet sted imens. Jeg kan ligge i laden den uges tid, sagde han. Vi er da ikke ved oktober endnu. I laden, sagde Ebenezer efter tænksomt, men afviste tanken. Nej, vi har ikke folk liggende i laden. Og vi har kammer nok i huset. Du kan få et loftskammer. Vi har 3 i rædder. Der bor ingen andre end pigen. Hende kan du vel lade være. Det sidste kunne være en spøj. Og det kunne være en giftighed. Det kan jeg vel, mente Alfred og flyttede sin sæk derover.
Midt under gødningsudkørslen bestemte bonden sig til at foretage en rejse. 3 dage og 3 nætter skulle han være bort. Det er min sommerferie, sagde han. Han skulle langt bort for at se på en tyr til erstatning for den foreningen havde opstaldet hos ham, og som var ved at blive ondskabsfuld. Han havde brylet den en gang, og dyret hadede ham med en hukommelse som en elefant. Ja, han rejser altid en tur, når vi kører gødning om efteråret, sagde den gamle og fyldte underlæben med snus. Han kan ikke lide at køre møg. Så en dag stod han på hovedtrappen, iført en blommefarvet ulster og med bajoski-snot i overskægget spidser, mens drengen bandt hans kæp fast til cykelstangen. Lad mig så se, bestiller noget, mens jeg er væk, sagde han. Og nu er jeg ved at køre møg, så må I hellere rense op i hyskenrenden for det lille hus. Så er der vist ikke mere. Dermed sagde han farvel og cyklede ud af porten. Ja, jeg skal lige sige bajoski-snot. Det var jo sådan et slangudtryk, en forvanskning af navnet på noget fedtet, noget som man kunne smøre i skægget, hvis det også i håret. Men skægget kunne man forme, hvis man havde givet det sådan noget et voksagtigt præparat her. Og det var meget brugt i tidligere tider. Måske er der nogen, der bruger det den dag i dag. Man har jo set, at der er nogen, der afholder konkurrencer i de flotteste skæg. Her kan jeg lige nå at skyde ind, hvis I er nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer, og i øjeblikket er jeg i gang med en stor novelle af Nis Petersen, der hedder Den herreløse mand. Dette var fredag eftermiddag, og mandag formiddag skulle han være tilbage, men i mellemtiden kom så tordenvejr. Som så ofte før, når det tordner så sent på året, bragede det løs omtrent uden varsel. Ved midnatstid begyndte det. Allerede ved nitiden havde de lynet i horisonten, men ikke mere end at man kunne tage det for efterslæt af kornmod. Daglejeren havde ligget i sengen et par timer, da han vækkede sig et skrald, der fik ruderne til at klære. Samtidig dundrede det på døren, og da han stak hovedet ud, stod konen der med bare fødder på loftet og rystede. Du må klæde dig på og skynde dig over til kreaturerne, sagde hun. De brøler så rent forfærdeligt. Gud, hvor er jeg bange. Jeg er altid bange i torden, siden min fødegård brændte. Pigestaklen stod ved siden af en natkjole og var også bange. På en stakkels ufuldbåren façon. Hun prøvede på at tage Alfreds hånd, men han skubbede den brutalt til side, i det han begav sig på vej. Mens konen for rundt og lukkede vinduer, løb han gennem regnen over i hestestallen, hvor han tændte lyset og beroligede de opskræmte dyr. Fra hestestallen ind i kostallen, hvor han tændte lyset og knuppede de brølende køer over de opstående hofteben, og endelig rundt for at efterse lure. Konen kom over for at bede ham komme ind til kaffe, men han bad om, at måtte få den over. Den gamle mand og drengen var nu også op, og de satte sig alle i det urydelige kalekammer med de nye hvide gulvfjæl. Vi drikker altid kaffe, når det tordner, sagde konen, der havde sat sig på sengen ved siden af Alfred, hvor han brummede. Ja, det gør nok de fleste på landet. I byerne har de jo ikke noget at stå op efter. I byerne kan de vel også blive bange, mente hun. Uhyggeligt er det alle steder. Nå ja, sagde han. Jeg har altid været bange for torden lige siden min fødegård brændte, fastslog hun. Jeg var ikke mere end 14. Alle vores grise indebrændte. De var på loftet ovenover kostallen. Jeg tror ikke, jeg tør ligge alene i soveværelset, tilføjede hun. Jeg tør heller ikke ligge på loftet, hvis Alfred ikke var der, sagde pigebarnet. Der er så mange lyn top. Jeg tror, jeg redder op i værelset ved siden af dig, sagde konen. Man skulle jo gerne have lidt søvn det par timer, der er tilbage. Og Ebenezer, der kommer i morgen. Der er altid så meget uvæsen, når han har været borte et par dage. Ingenting er til mode så. Nå ja, du kan jo snart smide et par dyner op, sagde Alfred, hvis du tror, du sover bedre derop. Klokken 2 var uvejret drevet så langt bort, at de kunne slukke lyset i stallene og gå til sengs, og daglejeren lagde sig i sin yndlingsstilling med armene under hovedet. Han hørte konen pusle sengen til rette, og det knagede hårdt i bundbrædderne, da hun lagde sig. Hun havde ikke slukket lyset, det havde han hørt, og da han forsøgsvis slukkede sit eget, så han lyset derindefra gennem sprækkerne. Der var kun en tynd skillevæg imellem rummene. Egentlig var det kun nogle kubikmeter luft, der var afsondret fra loftet med pakkasser. På den anden side af ham snakkede pigestaklen i søvne. Det lød som, når en hund småklynker i sin søvn, og sådan lå hun ofte, småklynkende eller pipende, eller hun lå vågen og gnaskede på et eller andet. Inde ved siden af rømmede konen sig, og da han lagde sig om på siden, dunkede han armen mod væggen. Hvis han havde slået lidt hårdere til, så var en fjæl blevet slået ind. Der var så godt som intet imellem dem, mindre end en tomme måske. Appelsinkassetræ nærmest. Sover du ikke? Spurgte hun dæmpet. Han kunne høre hendes hjerteslag i stilheden, eller også var det hans eget. Nå, det er lige ved, sagde han. Da han faldt i søvn, så han hende for sig, som han havde set hende den dag ved bækken, med den løse, svedige særk halvvejs ned over den ene arm, og skørtet kiltet op over de nøgne ben. Pige staklen peb stadig i søvn. På grund af tordenvejret sov han over sig, og vækkedes først ved, at døren til hans kammer blev revet op. I døråbningen stod husbunden og stirrede vildt. Han hev efter vejret og råbte, hvor er Olga, dit sluppert? Sig mig, hvor hun er. Daglejeren så på ham, spottende nærmest, eller med forstilt medlidenhed. Han svarede ikke, tog bare mål af den anden, mens han rejste sig og satte sig på sengekanten for at tage strømper på. Inden for kammeret ved siden af lød konens røst, jeg er her, Ebenezer, hvordan er det, du tager på vej? Det var tordenen. Daglejeren fløjtede sagte og gik ned til hestene. Han havde givet dem en gævd om natten, så de led ingen nød. Efter at have strilet og vandet den, gik han ud for at give den gamle en håndsrækning. Samtidig gav han ham 2 kroner til snus. Det er ikke godt at vide, hvor længe jeg bliver gående her, sagde han forklarende. Derfor. Jamen, kartoflerne og roerne, protesterede den gamle. Den fremmede lod sig forlydet med, at det var Ebenezers kartofler og ikke hans. Hvis jeg var så forlegen efter at tage kartofler op, så står der 100.000 tønder med kartofler op gennem land, sagde han. Men nu er der jo lagt brædder i dit kammer. Nå ja, sagde daglejeren uforstyrrelig. Efter kaffen bankede Alfred på døren til spisestuen for at få besked om, hvad han skulle sættes til. Konen sad på den ene side af bordet og så ned i sin kop. Tavsheden var absolut, og hun var rød omkring øjnene. Du kan vælge til grisene, sagde manden koldt. Så skal jeg komme over og se til dig. Det lød ikke truende, men det lød heller ikke beroligende. I det daglejeren trak sig tilbage, så konen op et sekund. Angst. I grutningskværnens larm hørtes mandens komme ikke, og plejlslaget faldt hårdt over nakken på daglejeren, der vaklede over mod væggen og slog knivafbryderen i. Derefter gik han ind i kostallen og lænede sig op af tyren, der knurrede venligt. Den havde set sig galt på Ebenezer, men var i øvrigt et meget omgængeligt væsen. Navnlig i betragtning af, at det var et gammelt avlsdyr. Herfra gik daglejeren ud gennem døren til mødingen og satte en pind i klinken udfra. Med en pind i klinken var døren solidt boltet, for uden denne dør fandtes der 2 andre. Så overmandede smerterne i den mishandlede skulder ham, og han måtte lægge sig i høet. Herfra kunne han overse og høre alt, hvad der skete i gården. Konen, der gav høns og duer kogt foder, drengen, der vissede knive, den gamle mand med en tommelfinger i snusdåsen på vej efter kartofler til køkkenet, og pigen, hvis røde bluse af og til blinkede i bryggersdøren. Det var sjældent, han havde stunder til at beskue al den hjemlighed, men han kendte udmærket forretningsgangen. Om lidt ville posten komme, og hvis der var brev, ville han blive inviteret ind på en kop kaffe. Det ville vare et kvarter, og kort efter ville manden gå over og rense vandingstru i kostallen. Vandingstruenes renlighed, fodringen og i øvrigt alt, hvad der angår køer, var han nøjeregnende med. Han ville gå gennem lade og på vejen se til de små kalve, der stod og kædede sig i et bur frembragt ved en afspæring med en vognfjæl. I mange retninger var Ebenezer ordens menneske, hvad man ellers skulle mene om ham. Bunden var ikke alene, da han trådte ind i laden og lod den øverste halvdør stå åben. Konen var med ham. De talte dæmpet, næsten viskende, men dog ikke sagde end at Alfred kunne høre samtalen. Du må tale med ham, sagde manden, hvis vi får politi herud. Jamen, selvfølgelig skal jeg tale med ham, svarede hun. Men hvor er han? Du har vel ikke slået ham for derud, din tøj? Og jeg chattede til ham sådan, du ved. Han stansede kværnen og gik så helt slemt, kan det vel ikke være? Det huer mig ikke, at han er væk, sagde konen. Han har heller ikke pakket, siger knægten. Manden kløede kalvene bag øret og gik over mod kostalddøren. Så lukkede han døren efter sig, mens konen gav sig til at se efter æg i forstien. Hønsen havde for vane at lave redder der.
Det brøl, der lød ind fra kostallen, ville have kvalt den hver interesse for hønses illegitime redder, og det menneskelige skrig, der fulgte, fik selv daglejrens hovedhud til at trække sig sammen. Efter at have stået og svejet et øjeblik, sprang konen med et skrig over og lagde øret mod døren, hvorefter hun lindede den så meget, at hun kunne kigge ind. Og et kig var nok. Med et skrig, der overdøvede lydene fra kampen derinde, løb hun snublende gennem laden og halvdørene ud i gården og råbte om hjælp. "Find Alfred!" skreg hun. "Tyren slår Ebenezer ihjel! Den slår ham ihjel!" Trods smerten i skulderen, lod daglejeren sig fra høet glide ned på gulvet og forsvandt ud af ladeporten. Herfra fulgte han mødingen til kostaldøren og fjernede pinden i klinken. Inde i stallen var kampen endnu ikke endt. Ebenezer var retireret op i en bås og havde der barrikaderet sig bag en væltet roerasper. Han forsvarede sig med en skovl, men han forsvarede sig mod en afsindig tyr. Ved Alfreds ankomst vendte tyren hovedet en halv drejning, men lod sig til at være beroliget. Dette øjeblik benyttede daglejeren til at slynge tøjer om horn og næse på den og vikle tøjer om en stolpe. En manøvre, som kun kunne udføres med den største hurtighed. Inderst inde i båsen stod bunden med blodet sivende frem i mundvigene. Skoven var faldet ud af hånden på ham, og han tog sig over panden, mens han udstødte rædende lyd. Øjnene var svømmende og fyldt af skræk, og han så hjælpeløst hen mod vinduet, hvor konens ansigt stirrede mod den.
"Åh, kan du holde ham?" jamrede hun. "Både drengen og den gamle rent efter hjælp. Åh, hvad skal vi endda gøre?"
"Jeg kan ikke holde ham," stønnede daglejeren. "Tøjet er rådent, og den satans pjaltyr." Han prøvede at stramme rebet og råbte mod vinduet. "Smid rebet herind gennem ladedøren," hvorefter konen sprang i sit ærne. Bunden stod endnu op. Han fixerede daglejeren skarpt, og hans læber bevægede sig, til de fik fremstammet.
"Hold ham, Alfred, til Olga kommer. Jeg vil give dig, hvad du forlanger, bare du holder."
"Giv," sagde daglejeren foragteligt. "Hvordan tror du, jeg skulle kunne holde en stor ånd tyr med en smadret arm?" Som om den ville give ham ret i den betragtning, kastede tyren sig på knæ og rykkede med al kraft i rebet, der ikke gav sig, og hele tiden brølede den rasende. Da denne taktik ikke førte til noget, sprang den op og gik løs på den væltede roerasper, så langt dens tøjer rakte. Og nu rakte lidt længere. Inden bag sin barrikade skælvede manden og så, hvad han havde ventet. Og munden på ham stod blegerød frode, og han prøvede på igen at få fat i skovlen, mens han holdt øje med daglejeren. Således holdt de hinanden fast med øjnene, mens tyren rasede for at komme løs. Og således stod de endnu, da døren gik op, og konen kom ind med reb. I samme øjeblik udstødte manden et skingrende råb. Et eneste ord. "Nej!" Så væltede den store sortbrogede krop ind over rohøvlen, og daglejeren styrtede baglæns ned i grævningen. Med en fork fik han dyret drevet ned og hen i sit eget indlukke, forsynet med en sæk om øjnene. Der stod den og brummede hen for sig, mere misfornøjet end egentlig vred. Da naboerne kom med geværer og høtyve, havde man ikke andet at gøre end at bede manden over at sende bud efter ambulancen. Han var endnu ved bevidsthed og så sig stadig om efter en eller anden. "Det er måske Alfred," sagde konen og sendte bud efter daglejeren, men pigen kom tilbage og sagde, at Alfred pakkede sin rygsæk. Man fandt det mærkeligt, og konen gik for at tale med ham.
"Vil du have, at jeg skal stå alene her nu, når Ebenezer er væk?" sagde hun bebrejdende.
Han rystede på hovedet. "Min skulder er smadret," sagde han. "Jeg er ingen nyt til her." Hun så undersøgende på ham og spurgte lavt.
"Var det tyren?"
"Ja, det var det vel," svarede han. "Hvad ellers?"
Ud på eftermiddagen kom en mand drivende ind på krogen, som i mellemtiden havde fået en ny måtte. Han satte sig ved bordet med publikumstække og bad om noget at spise. Noget varmt. Lapskovs, hvis det fandtes. Tjeneren lagde tallerken og bestik frem og spurgte, "Var det ikke dig, der var herinde i forsommeren en gang og spise lapskovs, mens kuskene var her?"
"Ja, det var det måske nok," sagde den fremmede.
"Og du kom derud til Ebenezer?"
"Ja, det gjorde jeg jo."
"Hvordan var han at omgås? Sådan i det daglige?"
"Nå, hvad? Jeg kan omgås de fleste. Til et vist punkt," sagde den fremmede. "De må ikke træde mig for meget over tæerne. Jeg er nemlig en herreløs mand. Derfor."
Ja, så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er jo tilbage efter nyhederne med mere Niels Petersen. To mindre noveller, også fra samlingen Stynede Popler fra 1943.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.